Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Premijer Cvetković predviđa privredni rast od 2% u ovoj godini. Sud u Londonu odlučuje o Eju Puganiću. Ističe rok za prijavu u spiskove za izbor Saveta nacionalnih manjina. Očekuje se objavljivanje izbornih rezultata u Iraku. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. U naredni pola sata govorit ćemo i o dramatičnom porastu obolelih od bolesti srca u Šumadiji.
Počeli problemi sa srcem, sa plućima, pa onda alergijski imunitet je počeo vremenom da slabi. I normalno kad čovjek stavi prst na čelo i sabere se, bolje da ostavi pušenje na vremen.
U danu u kome ističe rok za prijavljivanje u biračke spiskove za izbor Saveta nacionalnih manjina, za naš program govori Čabaš Epši iz Saveza vojvođanskih Mađara.
Ministar gospodin Čiplić je u upusima rekao može i pošto. To zakon nije predvideo. Prema tome već je to protivzakonito.
19 godina posle devetomartovskih demonstracija razgovarali smo i sa Vukom Draškovićem.
Jednog novinara!
Verovao sam da se Srbiji može pomoći govorenjem istine. Međutim, mislim da to nije istina, da je Srbiji toliko teško, da se zapravo počinje ponašati kao bolesnik.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 9. mart.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ključni ciljevi politike vlade Srbije u 2010. su povećanje zaposlenosti i rast privredne aktivnosti, izjavio premijer Mirko Cvetković na otvaranju 17. Kopaonik biznis foruma.
Ukoliko ne budemo uspjeli da ostvarimo veći rast od 2% u ovoj godini, to će za nas i dalje biti vrlo slično godini krize.
Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da će Međunarodnom monetarnom fondu predložiti da se u septembru odmrznu plate u javnom sektoru. Na Kopaonik biznis forum on je rekao da će predložiti da formula za povećanje tih plata bude stopa inflacije plus jedna polovina rasta stope bruto domaćeg proizvoda. Predstavnici Beogradskog odbora sindikata pravosuđa Srbije predali su u pisarnici Ministarstva pravde Srbije predsjednici Visokog saveta sudstva Nati Mesarović molbu da podnese ostavku. Rok za upis u posebne biračke spiskove za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina ističe danas. Izbori za 19 saveta biće sprovedeni u svih 167 opština u Srbiji na najmanje 9 jezika tokom maja ili juna, najavljeno je iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Višim sudom u Londonu danas bi trebalo da bude održano ročište na kojem će biti razmotren zahtev Srbije za izručenje Eju Paganića. U četvrtak će biti razmatrana žalba Ganićevih advokata na odluku o pritvoru. Mi imamo dodatne, vrlo bitne dokaze koje u interesu odbrane još ne možemo objaviti, a oni još jednom potvrđuju šarlatanski odnos Srbije prema ovom slučaju i to da Srbija na najgrublji način eksploatiše britanske vlasti i pravosudne organe, izjavio je Emir Ganić, sin Eju Paganića za sarajevski dnevni Avaz. Srpski pokret obnove obeležio je na Trgu Republike u Beogradu 19. godišnjicu devetomartovskih demonstracija. U prisustvu nekoliko stotina pristalica, predsjednik SPO Vuk Drašković sa funkcionerima i aktivistima stranke zapalio je sveće i položio cveće žrtvama tog prvog masovnog opozicionog okupljanja protiv režima Slobodana Miloševića. Drašković je rekao da je ogromna većina učesnika devetomartovskih demonstracija danas razočarana, jer su upravo oni postali najveće žrtve tranzicije, a profitirali su, kako kaže, kriminalci, šverceri, ratni profiteri i Miloševićevi tajkuni, koji su postali ekonomski, politički i gospodari Srbije.
9. mart je i prilika da kažemo da ne pristajemo na daljne poraze i na daljne gubitke Srbije. Kosovski poraz i gubitak Kosova, koji je skrivio Slobodan Milošević sa svojom politikom, ne sme ni po koju cenu da se pretvori u gubitak Evropske unije. Evropska unija bezuslovno i što pre, to je zahtev, ubeđen sam, svih onih koji su se od 9. marta 1991. do 5. oktobra 2000. godine borili i sebe davali za evropsku, novu, bolju i demokratsku Srbiju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nakon što je vojska ušla u delove centralne Nigerije, poprište sukoba hrišćana i muslimana u kojima je masakrirano na stotine civila, situacija se uglavnom smirila. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon obratio se nigerijskoj javnosti pozivom na prekid nasilja i dogovor. Duboko sam zabrinut zbog međureligijskog nasilja koje je odnelo veliki broj života. Apelujem na sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost. Politički i religijski lideri u Nigeriji moraju raditi zajedno kako bi našli uzrok sukoba i utvrdili način za izlazak iz njega. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je posle sastanka sa grčkim premijerom Jorgosom Papandreouom u Vašingtonu da Grčka ne traži nikakvu konkretnu pomoć. Oba zvaničnika su rekla da su razgovarali o potrebi da veće svetske privrede sprovedu financijske reforme u cilju obuzdavanja špekulanata. Također, Clinton je podvukla da Sjedinjene Države Grčku vide kao lidera na Balkanu. We also discussed the Balkans where Greece has a key role to play.
Razgovarali smo o situaciji na Balkanu gdje Grčka ima ključnu ulogu u promovisanju ekonomske stabilnosti i demokratije. Na Grčkoj je ključni posao u završetku integrisanja Balkana u sistem euroatlantskih država. Mi preporučujemo Grčku za lidersku ulogu u postizanju tog cilja.
Kako je najavljeno, danas će biti objavljeni preliminarni rezultati izbora održanih u nedjelju u Iraku. Državna izborna komisija saopštila da je na biralištu, uprkos visokim bezbednosnim rizicima, izašlo 62% od 19 miliona birača. Kiparska policija potvrdila je da je pronađeno telo bivšeg kiparskog predsjednika Tasosa Papadopoulosa, koji je sa groblja blizu Nikozije ukradeno u decembru prošle godine. Analiza DNK je potvrdila ranije policijske sumnje. Posmrtni ostaci pronađeni su na osnovu anonimne telefonske dojave, a podataka o lopovima za sada nema. Japanska korporacija Sony objavila je da će početi da prodaje 3D televizore u junu ove godine. Novi modeli će se prodavati u četiri veličine po ceni od 3200 do 6400 dolara. I ovdje završavamo pregled vesti. U tematskom delu govorit ćemo o godišnjici 9. martovskih demonstracija, o okončanju roka za upis u biračke spiskove nacionalnih manjina, no najpre o raspravama na temu dobrosusjedskih odnosa Srbije i Kosova, kako se ovih dana na nekim adresama u Evropskoj uniji govori.
slobodnaevropa.org.
Povodom poruka koje učestalo stižu sa raznih evropskih adresa Beogradu da Evropska unija očekuje uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa u regionu, uključujući Kosovo, i odgovora šefa srpske diplomatije, ako Srbija treba da bira između EU i Kosova, izabraće Kosovo, pitali smo šeficu Evropske kancelarije vlade Srbije za Evropsku uniju Milicu Delević šta zapravo Brisel traži od Beograda, priznanje Kosova ili nešto drugo.
Iako ne postoji konsenzus o tome je li Kosovo država ili nije, postoji konsenzus o tome da ono bude uključeno u integrativne procese, a zbog te razlike koja postoji između članica traži se modalitet koji je statusno neutralan. Zahteve koji dolaze tumačim kao zahteve za konstruktivnošću koji stižu u Srbiji, ali i Kosovu, i to možemo vidjeti u izveštaju o napretku koji je objavljen u oktobru prošle godine, da pokažu takav stav koji omogućuje učešće onog drugog u oblicima regionalne saradnje i evropskih integracija.
Na što je Srbija spremna kad je u pitanju taj zahtev za dobrosusedskim odnosima, kad je reč o Prištini?
Srbija se trudi da omogući učešće u regionalnoj saradnji, ali se trudi da ono bude na način koji smatra statusno neutralnim.
Sa Milicom Delević razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Kada Evropska unija govori o dobrosusjedskim odnosima, to ne znači prejudiciranje statusa, ocenio je zamjenik šefa delegacije Evropske komisije u Beogradu Adriano Martinez. Ipak je podvukao da su dobri odnosi Srbije sa Kosovom veoma bitni.
I believe that good relations with Kosovo are extremely important and this is status neutral.
Ovdje se radi o tome da su dobri odnosi izuzetno važni, a oni nemaju nikakve veze, ni na bilo koji način ne prejudiciraju status. Oni su neutralni u smislu statusa. Neophodna je pragmatična saradnja da bi se sprečile kriminalne aktivnosti, da bi se sprečilo krijumčarenje aktivnosti i razne aktivnosti koje nisu u interesu Srbije, i da bi se to realizovalo neophodna je saradnja, a ta saradnja je neutralna u smislu statusa.
This requires cooperation and this is absolutely status neutral.
Adriano Martis, predstavnik Evropske komisije u Beogradu. Predrag Simić, bivši ambasador Srbije u Parizu i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ovako razume poruke iz Brisela.
Po pravilu, od
zemlje kandidata pri ulasku se očekuje da reši svoje probleme sa susjedima i da rastereti Europsku uniju od problema koje bi dole nove članice. I u tom smislu nama nije postavljeno ultimativno ili crno-belo rješenje. Međutim, ukoliko Srbija ne bude imala odgovor na to pitanje, bojim se da to vremenom i može se pretvori u jedan kategoričan zahtjev za priznanje Kosova.
Rekao nam je Predrag Simić, ovoj temi opširnije slušajte u našem regionalnom programu. A rok za upis u posebne biračke spiskove za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina ističe danas. Izbori za 19 saveta biće sprovedeni u svih 167 opština u Srbiji na najmanje 9 jezika tokom maja ili juna, najavljeno iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Budući savet imaće nadležnost razgovora sa institucijama o pitanjima bitnim za manjine, poput upotrebe jezika, zastupljenosti organima vlasti, upotrebe simbola nacije koje pripadaju i slično. O procesu registracije u multietničkoj Subotici javlja Vesela Laloš.
Na biračke spiskove manjina upisano je više od 270.000 građana, a procentualno najviše su birača popisali vojvođanskih Mađari, dok su ostali uglavnom oko zakonskog minimuma. 7 ili 8 zajednica taj posao nije okončalo, a verovatno i neće. Bez liste su ostali i Hrvati, jedno od najvećih manjinskih zajednica u Vojvodini, a Petar Kuntić, predsjednik DSHV-a, čiji su aktivisti po 20 sati dnevno radili na ovome, kaže da je posao prevazilazio njihove snage.
Velike manjinske zajednice poput Mađara u Vojvodini su presno odradile taj posao, ali su preko određeni obezbedile novac za aktiviste. Nažalost, mi taj novac nismo imali. Prepušteni smo da mi to sami radimo. Ljudi su bili slabo informirani i posle svega što se ovdje dogodilo na ovim prostorima, kod ljudi je još uvek strah. Ovih dana kada je bilo suđenje Šešelju u Hagu za progon srpskih Hrvata, taj tjedan mi skoro ništa skupili nismo.
Ni vojvođanski Nemci sve do sada nisu dostigli predviđenu kvotu, iako su veoma blizu. Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog narodnog saveza, također smatra da je taj posao morala odraditi država koja im nije pružila ni medijsku ni financijsku podršku.
Nemačka zajednica je sada dobila krajem februara jedan spot na 3 jezika preko javnog servisa TV Novi Sad, ali krajem februara, a početkom marta akcija se završava.
Iako je mađarska zajednica obezbedila spisak za neposredne izbore, Čaba Šepši, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke vojvođanskih Mađara, kaže da je ovako pravljenje biračkog spiska i loše i nezakonito rješenje.
Nažalost, nađe novo rješenje da svako treba lično da se prijavi. Pa sad neko koji na salašu u Bačkim vinogradima nezaposle, nemoće ga da živi, on da sedne na autobus, da plati autobus sa familijom, da dođe u gradsku kuću da se prijavi. E onda su aktivisti Saveza vojvođanskih Mađara, koji su čak i dobijali da to neki honorar, išli od kuće do kuće, interesan od kuću, znali u koju kuću treba da uđe. Život je pokazao da ovo nije način. To će biti bruka iz same vlade. A još nešto, ministar gospodin Čiplić je u pusima rekao može i pošto. To zakon nije predvideo. Prema tome već je to protivzakonito.
Šepši također navodi da je država morala načiniti manjinski birački spisak i da zbog ovako urađenog posla neke stranke najavljuju žalbu Ustavnom sudu.
Kako su mogli u Hrvatskoj da sastave gdje ima Markovića koji je Srbin i Markovića koji je Hrvat, pa ipak su sastavili. Mi smo to već najavili da ćemo zahtevati da se napravi jedna stranačka radna grupa koja će da izvrši tu reviziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ponavljamo najvažnije informacije. Premijer Cvetković predviđa privredni rast od 2% ove godini. Sud u Londonu odlučuje o Eju Puganiću. Ističe rok za prijavu spiskove za izbor Saveta nacionalnih manjina. Očekuje se objavljivanje izbornih rezultata u Iraku. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. Ključni ciljevi politike vlade Srbije u 2010. jesu povećanje zaposlenosti i rast privredne aktivnosti, kao što ste čuli, to je izjavio premijer Mirko Cvetković na otvaranju 17. Kopaonik biznis foruma.
Ukoliko ne budemo uspjeli da ostvarimo veći rast od 2% u ovoj godini, to će za nas i dalje biti vrlo slično godini krize, jer se neće imati veći osjećaj nekog boljitka koji se ostvario. Nama je potreban rast od najmanje 5 i 6% godišnje u kontinuitetu ako želimo da idemo napred i da ostvarujemo rezultate.
Da li je ovo realno, odnosno da li je realno očekivati rast bruto domaćeg proizvoda od najmanje 2% ove godine, što je premijer Mirko Cvetković istakao kao cilj vlade, procenjuje ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Nije realno, ne znam na osnovu čega toliki optimizam, ali loše će biti ako i narednim godinama rast bude nizak, a sudeći po onome kako se vodi ekonomska politika, ne su nam šanse da će nam takve stope rasta biti tradicionalne u narednom periodu. To je veći problem nego da li će biti 0 ili 2. Nijedno ni drugo neće puno poboljšati standard nabolje i vratiti ga na nivo pre krize.
Da li je realno ovo što on očekuje porast zaposlenosti i privredne aktivnosti ove godine?
Ona ne može biti nešto spektakularno, imajući u vidu da većina firmi koje bi trebale da prime te zaposlene, ja pretpostavljam da je to privatni sektor, da neće još ljudi zapošljavati da radi za državu, ali nije isključeno. Oni uglavnom imaju problema sa viškom radnika i s tim isplate plate i doprinose, tako da ne vidim gde će se pojaviti ti veliki poslodavci. Investicija koje neće biti, dakle, i ako bude, bit će privatizacija, a to vam je po pravilu u najboljem slučaju isti broj zaposlenih. Ne znam gde bi se ta zaposlenost mogla povećati.
Naš Branko Trivić, rekao je Aleksandar Stevanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Beogradskog odbora sindikata pravosuđa Srbije podneli su molbu predsjednici Visokog saveta sudstva Nati Mesarović da podnese ostavku. Kao razloge su naveli kršenje zakona i prava zaposlenih od najveće pravosudne instance, odnosno Visokog saveta pravosuđa, jer prema njihovoj proceni oko 1000 radnika nakon reforme u pravosuđu je ostalo neraspoređeno, a sve to je rekla članica Beogradskog odbora sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević.
Mi imamo izrabljivanje na delu privremeno neraspoređenih radnika koji rade za 12.000 dinara, odnosno 65% od zarade, rade po 3-4 posla. Pritom, ovi koji su privremeno neraspoređeni rade po usmenom nalogu i primaju zaradu od 12.000 dinara i što je najgore, stvaraju privid da može sve da se postigne u pravosuđu, međutim, mi trenutno imamo blokadu. U ovom momentu sigurno ima preko 1000 radnika koji su privremeno neraspoređeni. A Nata Mesarović, kao predsjednik Visokog saveta sudstva, nije došla iz komunalnog preduzeća, ona dugo radi u pravosuđu i ona odlično zna da su plate u pravosuđu zamrznute od 2006. godine.
Rekla je Slađanka Milošević. U grupi od nekoliko predstavnika Beogradskog sindikata pravosuđa, koji su na pisarnici Ministarstva pravde predali molbu predsjednici Vrhovnog saveta sudstva da podnese ostavku, bila je i sudski zapisničar Gordana Nenadić.
Ne samo ja, nego i svi ostali koji su ostali i raspoređeni i neraspoređeni stoje iza ovog zahteva. Ne možete da živite i da radite pod lekovima, pritom obavljati posao za još troje kolega koji ne rade, a posao se uvećava, a nikako smanjuje. Ja sam zapisnik. Moja plata je 18.000. Ostala sam raspoređena. Ali jako mi je žao što se to desilo iz prostog razloga što samo imam veći problem. Znači, mnogo više radim za iste pare, a patnja onih koji su ostali neraspoređeni je strašna.
Iz Visokog saveta sudstva do ovog trenutka nema komentara molbe koja je upućena. Danas se navršava 19 godina od prvih antimiloševićevskih demonstracija. Dometi 9. marta ostali su skromni, ali taj datum ušao u istoriju kao dan u kome je Miloševiću po prvi put rečeno ne, što ipak nije zaustavilo politiku koja je zemlju i region odvela u propast. Ipak i danas, barem sudeći po našoj anketi, žive stereotipi od preskoro pune dve decenije.
Posle 20 godina je bio Miloš na Srbiji, jer Srbi ne gledaju cijelu suštinu priče, jer kada se nešto dešava, oni nisu gledali šta je bilo iza toga.
Ne znam šta da vam kažem, samo znam da je Vuk moju decu nakazio. Strašno je manipulisati sa decom. Vuk, Šešelj, upropastili su generacije.
Da li bi bilo bolje ili ne, bi ne znam, ali nije ni danas dobro. Vidite i sami, mnogi su ljudi ostali bez posla. Na kraju sam ja ostao bez posla, ne radim nigde, nemam nikakva primanja, nemam ništa.
Da je tada pao, bilo bi mnogo bolje. Sve što se onda dešavalo je otišlo kasnije u nekom drugom pravcu. Da je sve iznevereno i ono očekivanja koja su postojala, a mislim da je veliko razočarenje, bar kod običnih građana, danas. Danas kad vidite gdje je Srbija, mislim da je sigurno bi bilo bolje.
Teško pitanje, bilo bi vjerovatno bolje, prije bi došlo do promjena.
Teško, zato što kada neko dođe na vlast, kao što sada vi došli na vlast, trude se maksimalno dosta na vlast. Ovi što sad su kao u opoziciji, oni se trude da dođu na vlast, pa kada oni dođu, onda su ovi drugi opozicije, što je normalno da kod nas to ne može da funkcionira kao na nekim drugim mjestima.
O očekivanjima, nadama i izneverenim idealima povodom 19-godišnjice devetomartovskih demonstracija u našem jutarnjem programu za Srbiju govorio je lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Mali, sitni sve biznisa, pošteni ljudi, tada mladi ljudi, seljaci, radnici, oni su zapravo žrtve tranzicije, oni su ostajali bez posla, bez hleba, bez nade. A na drugoj strani, ko je dobitnik tranzicije? Zato ja govorim o proneveri ideala, znači ratni profiteri, kriminalci, mafijaši, Miloševićevi tajkuni koji su postali ekonomski, a time i politički gospodari Srbije i jedna nova kasta, takozvane demokratske ili evropske birokratije, uglavnom koncentrisane u raznoraznim institutima, agencijama kojih ima, ne zna im se broja, stručne su za sve, ne znaju ništa i ne rade praktično ništa, a uzimaju ogromne pare. Verovao sam da se Srbiji može pomoći govorenjem istine. Međutim, mislim da to nije istina, da je Srbiji toliko teško da se zapravo počinje ponašati kao bolesnik, kome je jako teško, pa ne voli lekare i prave dijagnoze, nego voli vračare. I danas mi imamo situaciju da narod zna da ga političari lažu, gledaju ga u oči, lažu ga. Narod zna da ga lažu, onaj koji laže zna da laže i sjajno se razumeju i kad dođu izbori, da okruži baš toga koji ga je lagao. E, to je sada jedan psihološki problem.
Šizofrenija.
Pa, ne bih ja davao dijagnoze, ali je situacija jako kritična.
Kazao nam je Vuk Drašković, u procenama značaja i dometa devetomartovskih događaja, mnogi analitičari se slažu sa ocenom Vuka Draškovića da su sve kasnije političke pobune i protesti u Srbiji bili njihov nastavak, te da je duh ovih demonstracija na kraju doveo do pada Miloševića 2000-te. Mnogi bi želeli da otkriju kakav bi bio istorijski tok i kako bi izgledala Srbija da je tog 9. marta srušen Miloševićev režim. O ovoj hipotetičkoj varijanti za naš program govori politički analitičar Vladimir Goati.
Verovatno bi sudbina te Socijalističke federativne republike Jugoslavije bila nešto drugčija i u svakom slučaju mislim da je kolektivna pamet tadašnjeg vođstva otpora Srpskog pokreta obnove bila dovoljno na visokom nivou da bi izbegla barem vojni aspekt raspada Jugoslavije, vjerojatno bi to bila neka konfederacija i tako dalje, mislim da bi nekako uplovili u neke mirnije vode i da bi mnogo bliže bili ovim okolnim državama, mislim na Mađarsku, Češku i Slovačku, koji su sada u neku ruku ekonomski gorostasi, jeli, dok smo mi ostali pigmeji zaokupljeni svojim balkanskim poslom, eliminacijom, etničkim čišćenjima, ubijanjima. Mislim da bi ta repriza, čom srećom, izostala, ali ovo je gledanje u kristalnu kuglu i ostaje samo, jeli, da sa nostalgijom se sjećamo tog vremena i propuštenih trenutaka i propuštenih šansi, jednog možda otvorenog prozora koji je bio prozor nekih mogućnosti, ali nije iskorišćen.
Nastavak izraelsko-palestinski pregovore i iranski nuklearni program prve su teme o kojima su danas razgovarali američki potpredsjednik Joseph Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu u Jerusalimu. Biden je u Izrael došao u ponedjeljak na dan kada je objavljeno da su Izrael i Palestina prihvatili da krenu u indirektne mirovne pregovore uz posredovanje Sjedinjenih Država, čime je stavljena tačka na 15-mesečnu stagnaciju u razgovorima dve sukobljene strane. Beleže Biljana Jovićević.
Američki potpredsjednik Joseph Biden saopštio je na zajedničkoj preskonferenciji u Jerusalimu da je bezbjednost Izraela esencijalna za Sjedinjene Države i da nema praznine između dvije države kada je u pitanju izraelska sigurnost. Odnosi između Izraela i Sjedinjenih Država su bili i nastavit će da budu centralno pitanje američke politike. I to je tako još od uspostavljanja Izraela 1948. Biden je poručio i da Izrael ne smije imati nuklearno oružje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu saopštio je da je osim nastavka izraelsko-palestinskih pregovora razgovarano i o iranskom nuklearnom programu. Kako navode izraelski politički izvori, Biden je također jasno stavio do znanja da Washington ne želi da Izrael rizikuje bilo kakvu vojnu akciju protiv Irana, dok Sjedinjene Države traže široku međunarodnu koaliciju za sankcije protiv Teherana. Njegov domaćin premijer Netanjahu je saopštio da su izraelski sigurnosni prioriteti obezbjeđenje da Iran ne proizvodi nuklearno oružje i uspostavljanje mira sa Palestincima i ostalim arapskim susjedima. Također cijenim napore američke administracije da doprinesu miru u regionu. Znam da je to jako težak posao koji zahtjeva veliko strpljenje, ali sam zadovoljan da ti napori počinju da donose plodove i zbog toga moramo ostati uporni u namjeri da dođemo do direktnih pregovora koji će nas dovesti do rješenja ovog konflikta. Kako je ranije najavljeno, Biden će se u okviru petodnevne posjete Bliskom istoku sastati u srijedu sa palestinskim rukovodstvom na čelu sa predsjednikom Mahmudom Abbasom. Biden će se u Izraelu susresti sa glavnom opozicionom liderkom Cipi Livni, a predviđen je i susret sa specijalnim izaslanikom za Bliski istok, bivšim britanskim premijerom Tonyjem Blairom.
Izvestila Biljana Jovićević. U Kragujevcu je proteklih 10 godina od kardiovaskularnih bolesti umrlo više od 25.000 ljudi, što je više od polovine svih smrtnih slučajeva. U proseku svakog dana u klinički centar u Kragujevcu stižu po 2 pacijenta sa infarktom. Šumadince srce najčešće izdaje u takozvanom najboljem životnom dobu između 50. i 60. godine i to zbog nezdravog načina života, fizičke neaktivnosti, nepravilne ishrane, ali i stresa. Izveštava Branko Vučković.
Doktorka Marina Jović, načelnica Centra za kardiologiju Kliničkog centra u Kragujevcu, kaže da se posljednjih godina u centralnoj Srbiji beleži zabrinjavajući broj mladih ljudi sa najtežim oblicima kardiovaskularnih oboljenja.
Zabrinjava veliki broj mladih ljudi koji nažalost prvi put kao manifestaciju koronarne bolesti imaju težak srčani udar. Uglavnom se radi o takvim infarktima koji u velikoj meri izazivaju nakon toga invalidnost.
Da se radi o epidemiji koronarnih bolesti, govori i podatak da se u specijalističkim ambulantama za srčana oboljenja u Kragujevcu godišnje pregleda blizu 17.000 pacijenata. Doktorka Vesna Andrejević iz Instituta za javno zdravlje kaže da je najnovija studija o zdravstvenom stanju Kragujevčana pokazala da oni slobodno vrijeme provode uglavnom ispred televizora ili kompjutera. Većina se ne bavi fizičkom aktivnošću, a samo 3% odraslog stanovništva redovno trenira nekoliko puta nedeljno. Sve to, po doktorki Andrejević, povećava faktore rizika.
2/3 naših sugrađana još što na teritoriji naše okruga nije fizički aktivno, tako da je preporuka da se ide peške na posao, da se izbegava lift, zatim da malo povedu računa o svojoj ishrani.
U Kragujevcu, u kome 23% žena i 34% muškaraca svakodnevno konzumira cigarete, u oktobru prošle godine otvoreno je savjetovalište za odvikavanje od pušenja, u kome se trenutno samo 20 osoba bori sa ovom lošom navikom. Među njima je i Kragujevčanka Gordana Atanasijević.
Počeli problemi sa srcem, sa plućima, pa onda alergijski imunitet je počeo vremenom da slabi. I normalno kad čovjek stavi prst na čelo i sabere se, bolje da ostavi pušenje na vreme.
Prema rečima doktora Miloša Radosavljevića, koji vodi savjetovalište za odvikavanje od pušenja, za pomoć im se uglavnom obraćaju pacijenti koji su bili u predinfarktnom stanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Aktivista za ljudska prava Dario Milenković našao se pred sudom u Nišu. Optužen je da je naneo teške telesne povrede jednom skinheadu koji je pak pripadnik grupe koja je maja prošle godine napala mirovni karavan u kom su bili mladi iz bivše Jugoslavije, zabeležila Dušica Nestorović.
Optuženi Milenković bio je jedan od žrtava napada organizovane grupe skinheadsa koji su napali posetioce koncerta u klubu Niškog pravnog fakulteta. Neposredno pre početka suđenja Milenković je za naš radio rekao:
"Imali smo mirovni karavan gdje su došli ljudi da šire pozitivne energiju i mir među mladima, bili su napadnuti od strane skinheadsa po verskoj nacionalnoj osnovi, oni su oslobođeni, a evo sad po njihovim izjavama koje su naravno lažne, tužilaštvo pokreće postupak protiv mene."
Prilikom napada 10 ljudi je povređeno dok su dvojica skinheadsa uhapšeni zbog nasilničkog ponašanja, ali je sud doneo oslobađajuću presudu. Organizacije za ljudska prava pozvale su Republičko javno tužilaštvo da preispita rad Niškog opštinskog tužilaštva zbog pokretanja postupka protiv Darija Milenkovića. Maja Stojanović iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže za naš radio da nije prvi put da se u Nišu kažnjavaju žrtve umjesto nasilnika.
To nije prvi put da se u Nišu ne podižu optužnice za ovo krivično djelo, već da se protiv
procesuiraju oni koji su stvari žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Još jedna najvažnija informacija, premijer Cvetković predviđa privredni rast od 2% ove godini. Sud u Londonu odlučuje o Eju Poganiću, ističe rok za prijavu spiskove za izbor Saveta nacionalnih manjina, očekuje se objavljivanje izbornih rezultata u Iraku. U protekli pola sata slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. mart. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.